ኣብ መንጎ ክልላት ትግራይን ኣምሓራን ዝረአ ውጥረት ካብ ጉዳይ ፖለቲከኛታት ናብ ማሕበረሰባት ከይሰገረ ከሎ ብኣግቡ ክእለ ኣሎ ተባሂሉ እዚ ዝተባሃለ ዓበይቲ ዓዲ ክልቲአን ክልል ኣብ ዝተኻፈሉ መድረኽ ምይይጥ እዩ ሞታር ጀማል ኢሉ ይኹልና ምንያክተቅርበያ
ሕብሪ ብሄራዊ ሓድነትና ንምጥንኻር ብውሽጣዊ ምምክኻር ፀገማትና ንፍታሕ ብዝብል ኣብ ዝተካየደ መድረኽ ንሰላም ሃገር ኩሉ እጃሙ ይግበር ዝብል መፀዋዕታውን ቀሪቡሎም ኣብቲ ጉባኤ መማክርቲ ዓበይቲ ዓዲ ኢትዮጵያውያን ሚኒስትር ሰላምን ፍትሕን ከምኡ ፍትሒ ንኩሉ ዝተባሃለ ትካል ገባር ሰናይን ዘዳለውዎ መድረኽ ናይ ክብሪ ጋሻ ዝነበራ ሚኒስትር ዲኤታ ሚኒስትር ሰላም ወይዘሮ ኣልማዝ መኮነን ፖለቲከኛታት ፖለቲካኦም ዓበይቲ ዓዲ ከዓ ሽምግልንኦም ብዝግባእ እንተሰሪሖም ሰላም ክዓስል ይኽእል ኢለን
የሀገር ሽማግሌዎቻችን ቀደም ሲልም 2011 ላይ የጀመራችሁትን የሁለቱም
ክልል ዓበይቲ ዓድና ዓሚው ዝጀመርኩምዎ ንመራሕቲ ክልቲኣተን ክልላት ናይ ምርኻብን ሰላም ሰላም ንምባል ጥራይ ዘይኮነስ ውሽጣዊ ጉዳያቶም ብሰላማዊ መንገዲ ንክፈትሑ ፃዕሪ ምግባርኩም ይፍለጥ ሕጂ እውን ብዝተፈለየ ኩነታት ተጠናኪርኩም ፀገም ክልትኡ ክልላት ኣብ ውሽጥና ዘሎ ፀገምና እዮም ካልእ ከይኣተወ ባዕልና ንፍታሕ ኢልኩም ተራኪብኩም ክትፈትሕዎ ምስ ትፍትኑ ኩሉ ነገር ክፍታሕ ዝብል እምነት ኣለኒ ንፖለቲከኛ እውን ኣደብ ግበር ምባል የድሊ ንፅሓፍትን ንደቅኹምን እውን ብምምካር ዓቅምኹም ኣርእዩ ኢለን ኣለዋ ኣብቲ መድረክ ዓበይቲ ዓዲ ኩለን ክልላት ዝተረኽቡ ክኾኑ ከለዉ ነቲ ፀገም መርሚሮም ነቲ ጉዳይ ብሰላም ንክፍታሕ መንገዲ ክሕብሩ እዮም ተባሂሉ ኣሎ ቪኦኤ ዘዘራርቦም ዓበይቲ ዓዲ ክልቲኡ ክልላት ካብቲ መድረክ ከምዚ ይብሉ
ኣለሙ ጥሩነህ የባህር ዳር ከተማና ኣካባቢ ሃገር ሽማግሎች ማህበር እስካሁን ባለው የሌሎች ክልሎች
ኣነ ኣለሙ ጥሩነህ ይበሃል ዓበ ዓዲ ከተማ ባህር ዳርን ከባቢኣ ነ ዛጊድ ብዘሎን ዓበይቲ ዓዲ ካልኦት ክልላት ዝህብዎ ዘለዉ ርእቶን ኣነ እውን ብዝርእዮ ዘለኹን ፀገማት ብሽምግልና ዝፍትሑ ንካልኦት እውን ብምምካርን ናይ ሽምግልና ስራሕ ብምስራሕን ዝብል እዩ ዝርኢ ዘለኹ
ትግራይ ክልል እኔ የመጣው የወስሜ መላከ ፀሐይ የተሻለ ይባላል የሀገር ሽማግሌ በደንብ ተሰራ
ሽመይ መልኣከ ፀሓይ የተሻለ ካብ ክልል ትግራይ የመፀ ዓብ ዓዲ ብዝግባእ እንተሰሪሑ ዘይዕረ ነገር የለን ቁሸትን ሃገርን ዝመርሖ ኮ ቤተ መንግስቲ ይኮነን ዓብ ዓዲ ዝመርሖን ዝመኽሮን ይበዝሕ
ዳይረክተር ትካል ገባር ሰናይ ፍትሒ ንኩሉ ፓስተር ዳንኤል ገብረስላሴ ብወገኖም ሰላም ናይ ምውራድ ተግባር ብዓብኡ ኣብ ኢድት ማሕበረሰብ እዩ ዘሎ ኢሎም ኣለው እዚ መድረክ ምይጥ ፈላማ እዩ ንመራሕቲ ክልቲኣተን ክልላት ኣቀራሪብካ ንምዝርራብ ማዕፆ ዝኸፍት እውን ተባሂሉ ኣሎ ክብል ሙክታር ጀማል ሓቢሩ ኣሎ